Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Avem bucuria să studiem din nou din Sfânta Scriptură și astăzi dorim să discutăm despre darul lui Dumnezeu față de noi toți, față de noi oamenii, despre iertarea lui Dumnezeu și despre iertarea pe care noi suntem datori să ne-o oferim unii altora atunci când am greșit. Unii gânditori au văzut în actul iertării o utopie, alții au observat acest act al iertării ca o slăbiciune a omului. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei așează în centrul legii porunca iubirii aproapelui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, capitolul 22, versetul 37 în continuare. În această dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru semeni își găsește fundamentul actul iertării. Prin urmare, este demn de observat că atât în religie cât și în viața de fiecare zi, dacă putem să spunem așa, deoarece religia trebuie să fie în viața zilnică, creștinul trebuie să experimenteze acest act al iertării. Iertarea este actul prin care noi trecem cu vederea greșeala cuiva. În Biblie, cuvântul grecesc tradus prin iertare înseamnă literalmente a renunța, ca atunci când o persoană nu mai cere restituirea unei datorii. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă în multe ocazii exemple concrete de iertare. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a da citire pasajului din Evanghelia lui Matei, de la capitolul 18, versetul 23 până la versetul 35. Este un pasaj edificator în ceea ce privește actul iertării sau iertarea pe care noi oamenii suntem datori să o oferim celor care ne-au greșit. În acest pasaj, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă, ne dă o lecție a credinței, o lecție a ceea ce înseamnă să ne încredem în Dumnezeu și în același timp să avem milă, dragoste, iubire pentru semenul nostru. Haideți să vedem, domnule pastor, ce spune evanghelistul Matei în capitolul 18, de la versetul 23 în continuare până la versetul 35. Vă rog frumos!
De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiem și voi plăti tot. Robul, stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei, a pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovaroșul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
Domnule pastor, pasajul este edificator. În timp ce dumneavoastră citați din Sfânta Scriptură aceste cuvinte ale Mântuitorului, s-a ridicat o întrebare pe care aș dori să o clarificăm, poate și în mintea ascultătorilor există exact aceeași întrebare, și anume, de ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește această parabolă? Vedeți, Mântuitorul adesea vorbea în pilde, în parabole. Mântuitorul a exemplificat adevărul în nenumărate rânduri, folosind ocazii sau situații care s-au împlinit sub ochii contemporanilor. De data aceasta, Mântuitorul pune accent prin această parabolă asupra iertării. De ce credeți că Mântuitorul face lucrul acesta, rostește această parabolă?
Exista o cutumă în tradiția iudaică, că puteai să ierți pe cineva odată, puteai să-l ierți de două ori, puteai să-l ierți și a treia oară, dar dacă îți mai greșea încă o dată, aveai tot dreptul să nu-l mai ierți. Și într-o ocazie, Petru se apropie de Domnul Iisus Hristos și îl întreabă: Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu, pe fratele meu, când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori, el a mai adăugat încă patru și s-a gândit că va primi câteva laude din partea Domnului Iisus Hristos, o mângâiere pe creștet, ceva. Și Domnul îi spune: nu de șapte ori, Petre, de 70 de ori câte șapte. Și îi spune parabola aceasta. Ia uite, o parabolă. Și ce se înțelege din această parabolă este, în primul rând, această datorie a iertării pe care o avem cu toții. Adică nici vorbă să fie ajuns la o limită a răbdării. Când să zici: măi, sunt îndreptățit să nu mai iert, sunt îndreptățit să nu mai caut pacea. Niciodată n-avem o astfel de limită, mai ales că Domnul Iisus a ridicat ștacheta mai sus de șapte, la 490 de ori. De 490 de ori într-o zi, nu știu care ar fi capabil să-ți creșească atât de mult.
Probabil că în momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune de 70 de ori câte șapte, Petru face ochii mari și nu-i venea să creadă ceea ce auzea cu urechile lui. De aceea Mântuitorul intervine și îi spune această parabolă a datoriei celor 10.000 de talanți. Era o datorie imposibilă. Probabil că unui om care lucra cu ziua i-ar fi trebuit mai multe vieți, poate 10 vieți, ca să poată să adune banii aceștia. Totuși, există un adevăr sensibil aici pe care Mântuitorul dorește să ni-l transmită și nouă. Și aș vrea să subliniem acest adevăr care are sau aduce atingere fiecare dintre noi astăzi. Dacă facem unele calcule, un talent de argint care valorează aproape 3.000 de dolari, vă închipuiți cât de mult se ridica datoria acestui om. Și totuși, Mântuitorul nu vrea să evidențieze valoarea sau cantitatea de bani, ci dorește să sublinieze un adevăr un pic mai subtil. Haideți să vedem despre ce este vorba aici.
Domnul Iisus Hristos arată prin această parabolă relația pe care o are El cu oamenii. Și îndeosebi faptul că dacă ar fi să o luăm ca pe un acont, Dumnezeu ne-a iertat și ne iartă de mult mai mult decât am putea noi să iertăm. Un alt aspect este faptul că datoria uriașă pe care o avea acest om la stăpânul lui i-a dat posibilitatea și lui mai departe să împrumute pe altul. Cel mai probabil banii împrumutați erau tot din banii primiți.
Banii stăpânului, sigur.
Banii stăpânului. Și atunci putem observa viclenia omului. Împrumut niște bani, sunt iertat pentru ei, dar strâng de gât pe altul pentru o parte din ei. O parte infimă, evident. Și ne-am întrebat dacă stăpânul îl iartă de toată datoria, cel mai interesează ce chestiuni face omul mai departe. Ba da, îl interesează, pentru că stăpânul are în vedere reflectarea caracterului său în viața slujitorilor. Omenește vorbind, odată ce treci printr-o astfel de experiență, se așteaptă să se vadă în viața celui iertat o schimbare, o redeșteptare, o înnoire a caracterului. Dar nici vorbă. Din contră, omul acesta își arată hidoșenia defectuoasă a caracterului său.
Unii spun că acest om nu putea, n-avea cum să își plătească datoria. era vorba că nu putea sau nu dorea, nu vroia. Și aici este un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, pentru că Tatăl nostru Ceresc ne iartă până la capăt și nu ne aduce aminte niciodată de ceea ce noi am greșit. Însă se pare că omul acesta nu dorea să-și ierte semenul. Și exact cum subliniați, aici este vorba și de o ciudățenie în caracter sau de un caracter murdar, urât înaintea lui Dumnezeu și urât în fața oamenilor, în fața semenilor. Ori Tatăl Ceresc, stăpânul sau împăratul din parabolă, tocmai acest lucru și-l dorea, ca omul să înțeleagă că așa cum a fost el iertat, la rândul lui să devină iubitor și iertător pentru semenul lui. Gândind așa, vrând nevrând vine în minte ultima parte a versetului, adică a versetul 33. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, așa cum am avut și eu milă de tine? Deci pe lângă acest dar al iertării, vedeți că intră în discuție și bunătate, iubire, milă, îndelungă răbdare, credincioșie. Ori toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De ce credeți, domnule pastor, că mila și iertarea sunt inseparabile? De ce credeți că aici avem de a face cu un pachet de daruri primite din partea lui Dumnezeu? Nu ai cum să desfaci mila de iertare, pentru că până la urmă sunt anumite aspecte care chiar se suprapun în aceste daruri primite din partea Domnului. De ce sunt inseparabile?
În natura noastră firească suntem egoiști și ne interesează foarte mult persoana noastră. Ori ca să ierți pe cineva, trebuie să treci peste acest prag. Trebuie să iubești pe acel cineva, să îți fie milă de el, să te înduri de el. Și atunci să-ți muști buzele și să spui, asta e, mă las pierdut de datoria aceasta, de această sumă sau depinde ce serviciu trebuia să-mi înapoieze frățiorul meu. Însă nu pot separa iertarea de milă, pentru că de multe ori, probabil că ați întâlnit și dumneavoastră cazuri în care oameni se împacă, dar se împacă conjunctural, forțați de situații.
De ochii lumii, se mai zice.
De ochii lumii. Într-o situație, mi-aduc aminte, am avut o interacțiune cu doi care erau certați și unul era foarte, foarte greșit. Celălalt greșise, dar mai puțin. Că n-ai cum să te cerți și să nu greșești deloc. Tot greșești când te cerți. Și îl rog pe cel care greșise, măi, ia și te împacă cu cealaltă persoană, întrucât vârsta era înaintată și în dreptul unuia și în dreptul celuilalt. Și persoana zice, da, eu l-am iertat pe el. Și atunci îmi iau inima în dinți și zic, ok, l-ai iertat, dar împăcarea înseamnă să-ți ceri și iertare. Matale, nu ai de ce să-ți ceri iertare? Da.
A început să o dea la cotite, da, de obicei cam așa se întâmplă.
Și de aici ne dăm seama de ce mila și iertarea merg împreună. Pentru că să-ți fie milă de celălalt înseamnă să începi să-l iubești. Ori în natura noastră egoistă e tare greu să te mai gândești și pentru cel de lângă. Cel mai propice este să cauți binele tău personal, binele familiei, hai, cel mult al prietenilor, dar e tare greu să-ți fie milă de aproapele. Ne aducem aminte de acea parabolă pe care o spune Domnul Iisus Hristos cu samariteanul milos. Întreba celălalt, cine este aproapele meu? De multe ori oamenii aici scurtcircuitează tot traseul. Da, este bine să fii milos, este bine să ierți. Și da, eu fac lucrul acesta. Cu cine? Cu cei dragi mie.
Da, și cu ceilalți de cele mai multe ori se găsesc cuvinte de scuză, cuvinte prin care tu încerci să-ți explici atitudinea, iar acest act al milei și al iertării rămân pe planul 2, aproape inexistente. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
pentru voi muri, pe cruce răstignit și singur mă jertfi, de nimeni asilit. V-am dat ca viață viața mea, ce-mi faceți voi din ea? V-am smuls din moarte și necaz, dar voi ce-mi faceți azi? Pe Tatăl l-am lăsat și tronul strălucit, pe-ai mei i-am învățat și-ai mei m-au răstignit. Un biet străin pe acest pământ, sărac cum bine știți, răspundeți, dar de aveți cuvânt, așa vreți să-mi plătiți. Am suferit nespus, cu nu-mi despin pe cap, și cu asta mi-au împuns, din moarte să vă scap. Am suferit atunci și-apoi, dar ce-mi făcut ați voi? Acum vă-ntreb în mila mea, urmaveți tot așa. Am suferit atunci și-apoi, dar ce-mi făcut ați voi? Acum vă-ntreb în mila mea, urmaveți tot așa, urmaveți tot așa.
După această pauză frumoasă ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul iertării lui Dumnezeu pentru noi oamenii și datoria noastră de a ne ierta unii pe alții atunci când greșim înaintea lui Dumnezeu, dar și când greșim înaintea semenilor. Discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și să vedem ce spune versetul din Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ori aici noi avem o responsabilitate în a împlini ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, adică să lucrăm drept, să lucrăm cu iubire, cu milă și să umbli smerit, să umblăm smerit cu Domnul Dumnezeul nostru. În direcția aceasta, domnule pastor, se ridică întrebarea: de ce totuși actul iertării se bazează pe acest moment în care Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el și în același timp suntem și noi chemați să împărțim drept între frații noștri? Spuneați de cei doi oameni care unul era mai vinovat, altul și el vinovat, dar nu tot atât de mult. De ce nouă ni se cere să judecăm drept în astfel de situații?
Spunea la un moment dat Apostolul Pavel în felul următor, că nu știți că sfinții vor judeca lumea? Adică cunoaștem faptul că cei credincioși, cei care vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu și ne dorim cu tot din adinsul să facem parte din această grupă, vor judeca și ei lumea, adică vor analiza ceea ce a făcut Dumnezeu și nu vor putea decât să spună: așa este, Doamne, drept și adevărat ai judecat. Să nu uităm faptul că Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat: nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața, dar nu pentru părinți, nu pentru copii, pentru prietenul său. Și știți, este o vorbă românească care spune așa: frate, frate, da, brânza-i pe bani, prieten până la răscruce. Și prietenul adevărat, spune Sfânta Scriptură, iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Dumnezeu ne cere să reflectăm caracterul său în viața noastră în mod practic, să manifestăm dragoste, să manifestăm milă pentru cei din jurul nostru, să judecăm drept pentru ei, întrucât și noi ne dorim ca să se judece drept în dreptul nostru. Și să nu uităm de câte ori se întâmplă nedreptăți în jurul nostru și poate noi trecem nepăsători, fără să luăm atitudine.
Da, și apoi aici mai e un lucru: iubirea, mila, iertarea, care nu sunt așezate pe un act al restabilirii dreptății, de fapt este anticamera anarhiei sau deschiderea ușii anarhiei. Păi îl ierți și îl ierți și îl ierți și îl ierți, și dacă omul abuzează de acest act al iertării, al milei, al iubirii, al dragostei, el va permanentiza un act al neascultării. Ori Dumnezeu dorește să ne ferească de acest lucru. Domnule pastor, aș dori să încercăm să dăm o definiție a ceea ce este iertarea. Până la urmă, ce este acest act din partea lui Dumnezeu și din partea noastră a oamenilor? Ce este iertarea?
A ierta înseamnă a uita, înseamnă a renunța la ceva. Dacă aveai pretenții ca omul să-ți plătească o datorie, implică faptul că renunți la ceea ce trebuia să-ți plătească. E ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, l-ai iertat. Ei bine, e frumoasă iertarea, mai ales când trăiești în pielea celui iertat. Dar atunci când trebuie să ierți, firea pământească nu va reacționa tocmai frumos. Însă Dumnezeu dorește ca noi să experimentăm iertarea, să o exercităm și în felul acesta să ne dorim cu tot din adinsul să manifestăm dragoste pentru cei din jurul nostru. Să nu uităm faptul că stăpânul din parabolă iartă, este mărinimos, iartă peste măsură de mult, dar în aceeași măsură este și drept, este și corect. Și dacă stăm să privim cu atenție, observăm faptul că la final stăpânul renunță la iertarea pe care o oferise. Și ne-am gândit, măi, dar de ce a făcut lucrul acesta? Pentru că iertarea are o condiție. Rugăciunea domnească rostește această condiție. De fiecare dată ne autocondamnăm rostind-o și ne iartă nouă greșelile noastre, precum sau așa cum iertăm și noi greșiților noștri. Și dați-vă seama cât de frumos ne condamnăm singuri.
Da, și apoi aici noi trebuie să înțelegem iertarea lui Dumnezeu ca fiind nelimitată din partea lui Dumnezeu, dar condiționată de noi oamenii, de ascultarea sau de neascultarea noastră. Pentru că, cum spuneam și înainte de pauza muzicală, mila, iubirea, iertarea nu pot să fie anticamera dezordinii, da? Călcării de lege. Prin milă și prin iubire și prin iertare, Dumnezeu nu desființează legea, ci ne reașează pe noi în acea postură în care noi putem să împlinim legea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm un pic în dicționarul explicativ al limbii române, încercăm să vedem acest răspuns la ce este iertarea: deslegare, pocăință, clemență, îndurare, indulgență, milostivire sau exprimarea regretului față de cineva sau față de ceva pentru o greșeală involuntară, o scuză pentru ceea ce ai deranjat pe cel de lângă tine. Ori privind în direcția aceasta, dăm dreptate marilor oameni care au încercat să definească iertarea. Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei ce te-au insultat. Napoleon Bonaparte spunea treaba aceasta, sau Mark Twain. Iertarea este mireasma pe care o violetă o lasă pe călcâiul celui care a strivit-o. Foarte frumos și acest cuvânt. Sau chiar Sfântul Augustin: suferi de pe urma dreptății unui om rău, iartă-l ca să nu fie doi oameni răi. Sau La Fontaine: mai mult câștigi prin iertare decât prin violență. Până la urmă, iertarea este un act voluntar în detrimentul tău și pentru onarea celuilalt. Și gândind așa, dai dreptate cuvântului lui Dumnezeu din Matei, capitolul 6, versetul 14: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Domnule pastor, însă totuși aici se ridică o anumită problematică, aș numi-o problematica iertării. Dacă ne gândim la experiența lui David, haideți să încercăm un pic să clarificăm legătura dintre îndurare, milă, bunătate și iertare. Pentru că David spune în Psalm 51 cu versetul 1: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci când noi greșim oamenilor, noi nu călcăm doar un principiu social, ci călcăm și legea lui Dumnezeu. De ce este determinat David să spună aceste cuvinte? După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci nu este o greșeală doar socială față de seminii noștri, este și o greșeală față de Dumnezeu. Ce vrea să spună David prin aceste cuvinte?
Atunci când greșim seminilor noștri, greșim și lui Dumnezeu. Și atunci când nu iertăm pe seminii noștri, nu rămâne o problematică acolo, izolată, doar între noi și seminii noștri, ci intrăm în litigiu și cu Dumnezeu, care ne-a poruncit să ne iertăm unii pe alții, care ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții. Așadar, iertarea pe care trebuie să o manifestăm față de cei din jurul nostru nu este doar o opțiune, este o poruncă. Dumnezeu nu ne forțează să o îndeplinim, dar ne poruncește să o îndeplinim, și dacă nu o facem, lucrul acesta este strâns legat de relația noastră pe care o avem cu El și de iertarea noastră. Adică refuzăm să practicăm lucrul acesta, nici noi nu vom avea parte de iertarea lui Dumnezeu. Adică îndurarea lui Dumnezeu este peste măsură de mare. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui Dumnezeu pentru noi. Dar cu o condiție: dacă noi nu o manifestăm mai departe, dacă noi nu ne apropiem de cel în nevoie, dacă nu iertăm pe cel greșit, nu ne este milă de cel care a greșit, nu putem primi iertarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă ne-am amăgit cu gândul acesta, într-o bună zi vom constata ceea ce este inevitabil, faptul că am trăit după o imagine paralelă, crezând că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu, dar știind, fiind conștienți de faptul că avem atâtea probleme nerezolvate între noi și semenii noștri. Nu are rost să ne amăgim în felul acesta. Trebuie să fim conștienți. Dacă vrem să fim în relație bună cu Dumnezeu, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii.
Spune Mântuitorul: lasă-ți darul la altar, du-te de te împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul înaintea Domnului. Pentru că Dumnezeu nu poate să primească o închinare, între ghilimele, un dar din partea noastră, atunci când noi oamenii nu dorim să fim în pace și în legături sociale bine, corecte cu semenii noștri. De aceea, mila lui Dumnezeu nu poate să acopere lipsurile din caracterul uman. Bine, îndurarea lui Dumnezeu este nelimitată, spune și Psalmul 103, versetul 11, în continuare: cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Dar noi oamenii trebuie să dorim acest lucru, să fim în pace cu Dumnezeu, pentru ca noi să reflectăm în această relație de pace cu Dumnezeu și o realitate care se desfășoară de la unul la altul, adică între noi. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre o realitate pe care Dumnezeu ne-o cere fiecăruia dintre noi, și anume să fim iertători unii față de alții pentru ca să putem să primim iertare din partea Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre acest act, despre acest dar pe care Dumnezeu ne-l oferă fiecăruia, condiționat de modul în care noi ne iertăm unii pe alții. Discutăm așadar despre iertarea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb ce rost are mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu și de ce nu mărturisirea păcatului înaintea celor care noi am greșit. S-ar putea să vină cineva și să spună, da, eu am greșit, așa este, dar am mărturisit lui Dumnezeu și mă simt liniștit în suflet, fără să mărturisească semenului și fără să aducă recompense pentru ceea ce el a greșit. De ce rost are mărturisirea în cadrul iertării?
Atunci când spui pur și simplu, da, iartă-mă pentru tot ce am greșit, minimalizez cumva impactul greșelii. Generalizez, spui, da, am greșit. Dar atunci când mărturisești, măi, uite ce, am greșit în cutare aspect, am făcut cutare lucru, te-am denigrat, te-am, nu știu, ce greșeală ți-aș fi făcut. prin faptul că mărturisesc greșeala în fața semenului, asta îmi dă mie ocazia de a mă umili. De multe ori oamenii spun, îmi cer scuze, însă aș cere scuze, chiar dacă e o formă mai modernă a iertării, nu este iertare, este o justificare. Știi ce, ți-am greșit pentru că așa a fost să fie. N-am dormit bine noaptea trecută, cu tare a creat un context nefavorabil și vezi, din pricina aceasta ți-am greșit, că de altfel eu aș fi o persoană bună, eu n-aș greși, Și atunci te îndreptățești în loc să îți ceri iertare, în loc să repari ceva, tu îndreptățești ceea ce e greșit. Înaintea lui Dumnezeu la fel funcționează. Să nu uităm cum au făcut părinții noștri în Eden. Vine Dumnezeu la Eva și Eva zice, șarpele-i de vină.
Nu eu, Doamne.
Eu? Doamne, dar mă știi pe mine așa? Se duce la Adam și Adam zice, păi da, femeia. Și aici este esența răului, esența păcatului, fuga de responsabilitate. Nu eu, nu eu, altcineva e de vină. Și e tare greu să spui, Domnule, eu am greșit, suport toată plata, toată cheltuiala, îmi asum consecințele, iartă-mă. Și atunci celălalt zice, știi ce? Nu mai ai de plătit nimic, iertat și uitat. Sau mai este o vorbă în popor, te iert, dar nu te uit. Aia nu e iertare, aia nu e iertare, este doar un armistițiu.
Știți acea ilustrată în care doi dădeau mâna și spuneau te iert, te iert, dar cu mâna stângă țineau la spate un cuțit. Da? Cam așa este între cei care iartă, dar nu pot să uite. E frumos și textul din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Aș dori să citesc după Noul Testament pe înțelesul tuturor. Dar dacă îi mărturisim păcatele noastre, ne putem bizui pe El, că ne va ierta și ne va curăți de orice rău. Și e întru totul drept ca Dumnezeu să procedeze astfel, încât Hristos a murit ca să ne spele cu desăvârșire păcatele. Deci iertarea înseamnă recuperarea sau oferit celui căruia am greșit o recompensă pentru ceea ce noi am păcătuit împotriva lui. Înaintea lui Dumnezeu, o inimă smerită, un duh mâhnit, acel act al umilirii înaintea Domnului Dumnezeului nostru este sau se poate privi ca fiind o recompensă înaintea Tatălui nostru Ceresc, pentru că primim darul iertării și ne angajăm să trăim după legea lui Dumnezeu. Și aici vine o mică întrebare. Ce rost are respectarea legii lui Dumnezeu în restabilirea păcii între două persoane care au greșit sau în restabilirea păcii între Dumnezeu și om? Pentru că cineva poate să spună, eu am iertat sau te iert, dar în inima mea încă să mai păstrez cumva așa invidie față de semenul meu.
Ați experimentat probabil și dumneavoastră acea situație în care te duci la mama sau la tata și îi spui, mamă sau tată, te rog să-l bați pe fratele meu că-și mi-a greșit. Sau te rog să o bați pe sora mea că-și mi-a greșit. Și atunci părintele, plin de responsabilitate, cercetează cazul și află că și eu am greșit. Și cam de fiecare dată când vii cu astfel de atitudine în fața părintelui, vei fi pedepsit. De ce? Pentru că tatăl nostru este tatăl nostru. Dacă mă iubește pe mine, te iubește și pe tine. Și dacă ne iubește pe noi, iubește și pe ei. Ne iubește pe toți. Este inadmisibil să mă duc să cer acestui tată iubitor să-l trăznească pe aproapele meu, să pățească nu știu ce, să... E nonsens.
De câte ori gândim așa, te ierte, dar las că există un Dumnezeu care o să răsplătească el. De câte ori nu gândim noi așa, adică o iertare cu resentimente, păstrezi așa o invidie în suflet, în loc să respecti porunca lui Dumnezeu și să-ți dai cuvântul de iertare, tu păstrezi încă în inima ta un fel de, nu pot eu acum să plătesc eu această fără de lege, dar va veni o zi a judecății în care Dumnezeu va pune în rânduială aceste lucruri.
Vreau să citesc un pasaj în Matei 6 cu 14 la 15 care spune așa: dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. E totul condiționat, este strâns legat. Și versetul următor vorbește despre fățărnicie. Și când postiți să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele. De câte ori mascăm răutatea cu o așa zisă sfințenie? Și în loc să iert, în loc să iubesc, în loc să-mi fie milă, îl trântesc la pământ pe cel de lângă mine. Invocând sfințenia, invocând dreptatea, invocând responsabilitatea și uitând faptul că și eu am fost iertat poate de mai mult. Cu siguranță de mult mai mult.
Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte și să ne gândim un pic din perspectiva celui iertat, noi fiind iertați de Dumnezeu și, de ce nu, iertați de semenul căruia i-am greșit. Atunci când ai fost iertat, trebuie să continui cu simțământul că ești vinovat, să te simți în continuare vinovat, deci tu care ai primit iertarea, eu care am primit iertarea, ar trebui să mă simt vinovat în continuare față de Dumnezeu sau dacă am greșit semenului și m-am dus, am iertat, am recuperat, am dat omului ceea ce eram dator, am ținut să recompensez în urma greșelii sau ceea ce mi s-a cerut printr-un act juridic sau judecătoresc, trebuie să mă simt în continuare vinovat?
Nici de cum, și cred că este cel mai ușor să fii în pielea celui iertat, întrucât tu îți faci datoria, plătești dispensa dacă e de plătit și e de plătit, îți ceri iertare, celălalt te iartă. Normal ar fi că dacă tot te iartă, înseamnă că renunță, înseamnă că te iartă și nu știu, nu te mai pune să plătești. Dar în Sfânta Scriptură găsim și această regulă. Trebuia totuși să-ți plătești și paguba pe care o creiai celuilalt. Și cred că este mai ușor să fii iertat, întrucât tu îți faci datoria și îți ceri iertare. S-ar putea ca celălalt să te ierte doar pe buze. S-ar putea să mai păstreze reminiscențe în mintea lui. E păcatul lui. Înaintea lui Dumnezeu ai o problemă dacă rămâi cu resentimente.
Aici se mai ridică o întrebare și ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. E clar că purtăm în suflet resentimente și să ne aștepte bunul Dumnezeu ca aceste reminescențe ale păcatului în inima noastră să fie eradicate prin harul lui Dumnezeu. Însă, ce ați sfătui pe un om care ar spune așa: sunt gata să plătesc oricât de mult, dar nu mă duc să mă umilesc înaintea lui. Bine, am greșit, plătesc ceea ce trebuie să plătesc, dar nu mă duc să mă umilesc, nu vreau să-l văd niciodată în viață. Vorbeam despre legătura dintre iertare și milă și aș dori cumva să ne apropiem de încheiere explicând faptul că în actul iertării trebuie să fie implicată și umilința sau smerenia înaintea lui Dumnezeu și chiar față de un om căruia i-am greșit.
S-a mai amintit ceva și mai devreme, e adevărat, atunci când ierți, când vorbeam despre mărturisire, am subliniat faptul că este necesar, imperios necesar să recunoști. O recunoaștere înseamnă umilință. Și este necesar, e imperios necesar să te umilești, pentru că umilința ajută ca iertarea să fie deplină. Ne amintim de cazul lui Iacov, care trebuia să se împace cu fratele său, Esau, după 20 și ceva de ani. Și Sfânta Scriptură spune că în noaptea strâmtorării lui Iacov, Iacov a avut de luptat cu un străin, nu știa el despre cine e vorba și a dat seama mai târziu că acel străin era de fapt îngerul Domnului sau cunoaștem că Domnul Iisus Hristos este identificat în foarte multe locuri din Vechiul Testament cu îngerul Domnului. Este cel mai probabil că era chiar Domnul Iisus Hristos cel care se luptase cu Iacov. Și în lupta aceasta, Iacov poate în primă instanță gândea că poate să biruiască, dar celălalt se limita, se autolimita la condiția lui umană. Și la un moment dat, spune Sfânta Scriptură, văzând că nu-l poate birui străinul, îl lovește pe Iacov, îl atinge, nu-l lovește, doar îl atinge în încheietura coapsei, în șold. Și Iacov este accidentat și șchiopătează. Lucrul acesta a fost o binecuvântare pentru Iacov. L-a ajutat enorm să se plece înaintea fratelui său Esau. Imaginați-vă un Iacov cu capul drept, plin de auto-îndreptățire. Ar fi împietrit inima fratelui său. Dar Esau, când l-a văzut șchiopătând, când l-a văzut plecându-se la pământ, de 7 ori spune Sfânta Scriptură că a făcut Iacov acest gest, n-a mai suportat, n-a mai așteptat să îl vadă pe fratele său șchiopătând și chinuindu-se să înainteze. A alergat, l-a luat în brațe, a plâns și a avut loc o împăcare. Soldații au rămas șocați. Măi, cum, dar ăsta vroia să se răzbune, să... Nu găseau explicații. Ce se întâmplă aici? Ei, acolo se întâmpla iertarea așa cum trebuie să se întâmple în dreptul fiecăruia în parte. Când ierți, trebuie să uiți tot. Când ceri iertare, trebuie să recunoști tot. Nu există iertare înaintea lui Dumnezeu fără recunoaștere și fără umilință. Nu există. Dacă vrei să fii iertat, iartă, nu uita că vei fi iertat exact la fel. Prin cuvintele voastre, spunea Domnul Iisus Hristos, veți fi scoși fără vină sau tot prin cuvintele voastre veți fi osândiți.
Și apoi acest lucru trebuie făcut din toată inima, ca în fața lui Dumnezeu, pentru că într-o bună zi, la Marea Judecată, vom sta față în față cu acțiunile noastre, cu exact acele acțiuni pe care le-am făcut pe traseu sau în cursul vieții noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Pentru încheierea emisiunii de astăzi, v-aș ruga să dați un ultim sfat acelui care are simțământul că din nou trebuie să meargă să-și ceară iertare. Și Dumnezeu l-a iertat, dar el parcă din nou merge înaintea lui Dumnezeu să-și ceară iertare exact pentru același lucru. Și această situație se poate întâmpla și față de un om căruia i-am greșit. Iar să mă duc să... Și omul a spus, bine omule, te-am iertat, gata, uite, ai plătit plata recompensatorie. Și omul din nou se duce să ceară iertare. Cum ar trebui în astfel de situație?
E o problemă personală aici. Pentru că de multe ori s-ar putea să ne limităm la noi, cealaltă persoană și, ok, și Dumnezeu. Noi, cealaltă persoană, Dumnezeu. Dar relația noi-noi nu o luăm în discuție. Este necesar ca și noi să ne iertăm și să uităm. Pentru că de multe ori astfel de acțiuni pot duce la depresie, pot duce și la acțiuni fatale. Sunt oameni care își pun capăt zilelor din cauza chinului sufletesc. Nu se pot ierta. Nu pot accepta. Li se pare că au trecut peste o rușine prea mare ca să o poată îndura. Și nu vor să mai trăiască. Nu există rușine mai mare decât să nu ierți. Nu există rușine mai mare decât să nu recunoști. Atunci când recunoști, de ce să-ți mai fie rușine? Îți e rușine de trecut, ok, uită. Îți este jenă de ce s-a întâmplat. Uită, nu te mai gândi la asta, nu mai adu în discuții. Iartă-te pe tine.
Deci să fie în pace cu Dumnezeu, să fie în pace cu semenii tăi, dar să fie în pace și tu cu tine însuți. Ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu, crede în Dumnezeu că te-a iertat și continuă să te încrezi în Dumnezeu și să împlinești porunca lui Dumnezeu în viața ta. Domnule pastor, mulțumesc tare frumos. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră.
Mulțumesc, de asemenea doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu întreaga familie și lucrarea pe care o faceți să fie cu folos pentru înaintarea Evangheliei.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!